RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pantai Mutun, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Kebiar Batik Muda Nusantara 2015, Gaya Muda Berbudaya. Selengkapnya disampaikan rekan kami Evi, dilanjutkan dengan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok Elektra Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 15 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Jalil, mengatakan pemerintah akan menunjuk tim konsultan internasional untuk menyeleksi proposal dan hasil studi kelayakan untuk proyek rel dan kereta cepat yang diajukan Jepang dan Tiongkok. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan adanya impor pangan bertujuan untuk mengurangi inflasi karena kenaikan harga produk pangan disebabkan terjadinya kelangkaan stok di pasar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Jalil, mengatakan pemerintah akan menunjuk tim konsultan internasional untuk menyeleksi proposal dan hasil studi kelayakan untuk proyek rel dan kereta cepat yang diajukan Jepang dan Tiongkok. Sofyan usai konferensi pers tentang RAPBN 2016 dan nota keuangan di Jakarta Jumat malam mengatakan, pemerintah akan memberikan waktu 2 pekan bagi tim konsultan tersebut untuk menseleksi masing-masing proposal dari Jepang dan Tiongkok. Dengan begitu, pada akhir Agustus 2015, pemerintah sudah dapat menentukan mitra proyek antara Jepang dan Tiongkok. Menurut Sofyan, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah hal untuk menentukan siapa mitra pemerintah dalam proyek transportasi yang akan menambah pilihan moda untuk konektivitas Jakarta-Bandung ini. Pertimbangan itu antara lain berdasarkan kebutuhan investasi dari studi Jepang dan Tiongkok, penerapan teknologi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri, dan juga potensi efek ekonomi yang dihasilkan. Sofyan memastikan proposal yang akan diseleksi pada tahap akhir ini hanya penawaran dari Jepang dan Tiongkok. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan adanya impor pangan bertujuan untuk mengurangi inflasi karena kenaikan harga produk pangan disebabkan terjadinya kelangkaan stok di pasar. Thomas Lembong dalam konferensi pers nota keuangan di Jakarta Jumat mengatakan pangan berpengaruh besar dalam barang dan jasa yang memicu inflasi. Sedangkan kini impor pangan tidak begitu besar dibandingkan total impor Indonesia. Swasembada pangan, ujar dia, merupakan hal yang mutlak untuk dicapai, tetapi hal tersebut memerlukan proses yang tidak cepat. Sejalan dengan mengusahakan swasembada pangan, menurut dia, pemerintah akan mengurangi impor. Kini ia mengatakan, Pemerintah sedang berusaha mengimbangi agar swasembada pangan dapat terwujud serta tidak terjadi inflasi akibat bahan pangan yang langka di pasar. Selain itu, ia menuturkan pihaknya akan menjalin kemitraan yang baik dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait untuk swasembada pangan. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Limbong mengatakan, Indonesia perlu pengolahan industri substitusi sebagai pengganti komoditi berbagai barang impor. Thomas Limbong dalam konferensi pers nota keuangan di Jakarta Jumat menjelaskan, salah satu sektor penunjang inflasi adalah impor pangan. Dengan adanya impor berbagai barang, maka akan memperbesar laju inflasi. Selain itu, jelas Thomas Limbong, faktor ekspor juga berpengaruh besar terhadap misi pencapaian target 5,5% di akhir tahun. Ia mencontohkan salah satu substitusi yang sedang dijalankan adalah dengan memproduksi kapal sendiri. Indonesia sedang dalam tahap pengembangan pembuatan kapal produksi lokal. Hal tersebut bisa digunakan untuk konsumsi sendiri atau bahkan hingga diimpor untuk dipakai negara lain. Dengan adanya industri pembuat bahan impor, ia berharap neraca perdagangan membaik sekitar 1%, sehingga nantinya secara otomatis produk domestik bruto akan ikut berpengaruh meningkat. Cara lain untuk memperbaiki kualitas jalur ekspor dan impor adalah membuka jalur terminal baru di Tanjung Priok. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, memberikan komentar terkait pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo Jumat di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Sepsa Dwi Restian.
Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR tahun 2015 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Jumat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang tahunan MPR 2015, Joko Widodo selaku Kepala Negara menyampaikan pidato yang antara lain berisi laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sementara pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato kenegaraan presiden tersebut mendapat tanggapan positif dari Duta Besar Australia, Paul Grigson.
I think the president outlined a very strong program for Indonesia.
Saya rasa apa yang disampaikan presiden dalam pidatonya merupakan gambaran program Indonesia yang sangat kuat. Australia sangat tertarik untuk membantu kebijakan-kebijakannya, khususnya di bidang ekonomi. Kami sudah berbicara dengan para menteri tentang bagaimana kami dapat membantu dalam bidang infrastruktur dan pendidikan.
Kepada RRI, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson mengatakan bahwa Indonesia-Australia harus meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi untuk tahun-tahun mendatang. Dikatakan, salah satu langkah besar yang dapat dilakukan kedua negara adalah dengan meningkatkan investasi, sehingga lebih banyak lagi investasi Indonesia di Australia maupun investasi Australia di Indonesia. Grigson menambahkan, Australia menggelar serangkaian acara dalam rangka merayakan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk jamuan makan malam dengan para pengusaha dari Australia dan Indonesia. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Duta Besar Pakistan di Indonesia, Muhammad Akil Nadim, mengatakan kerjasama Indonesia dan Pakistan di bidang ekonomi akan semakin meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari.
Sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, Pakistan mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di usianya yang ke-70 tahun, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Akil Nadim, melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan baik walaupun menghadapi berbagai permasalahan ekonomi. Berbagai kerjasama baik di bidang ekonomi dan politik telah dilakukan Indonesia dan Pakistan. Duta Besar Muhammad Akil Nadim berharap kerjasama Indonesia dan Pakistan akan semakin baik ke depannya.
Indonesia would also be celebrating their Independence Day. So congratulations to all
Indonesia akan merayakan kemerdekaannya. Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas peringatan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah berkembang dengan sangat baik walaupun telah melalui berbagai persoalan ekonomi. Saya dapat mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki hubungan yang sangat erat. Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengunjungi Pakistan 2 kali dan mantan Presiden Pakistan telah mengunjungi mengunjungi Indonesia dua kali. Hal itu menunjukkan interaksi yang sangat erat antar dua negara dan kedepannya akan semakin berkembang.
Political interaction between the two countries and it will continue to flourish.
Lebih lanjut, Duta Besar Muhammad Aqil Nadim optimis bahwa kerjasama Indonesia dan Pakistan di bidang ekonomi akan semakin meningkat. Selama ini Pakistan mengimpor minyak kelapa sawit dan Indonesia mengimpor bahan pangan seperti beras dan makanan penting lainnya. Pakistan juga mendukung Indonesia dalam forum internasional seperti United Nations, Organization and Islamic Corporation, G77, dan lain sebagainya. Duta Besar juga berterima kasih atas dukungan Indonesia kepada Pakistan dalam keanggotaan Pakistan pada ASEAN Regional Forum. Skarsari melaporkan.
Kementerian Pariwisata Indonesia mempromosikan destinasi Pulau Bintan di ajang Travel Fair di Kuala Lumpur, Malaysia untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke tanah air. Laporan selengkapnya disampaikan Agrani Sihombing.
Kementerian Pariwisata Indonesia mengikuti kegiatan promosi pariwisata Indonesia untuk menarik pengunjung dari Asia Tenggara dalam ajang Malaysia International Travel Mart Kuala Lumpur 2015 yang diadakan di Mid Valley Exhibition Center. Dalam kesempatan ini, Indonesia memperkenalkan berbagai tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh pengunjung pameran yang ditargetkan melebihi 80.000 orang tersebut. Pariwisata unggulan utama yang ditawarkan adalah destinasi wisata di Pulau Sumatera karena jaraknya yang dekat dengan semenanjung Malaysia. Kasih promosi pariwisata Indonesia untuk Asia Tenggara, Kementerian Pariwisata Nurdiansa di lokasi Travel Fair kepada RRI mengatakan, dalam kegiatan ini, Indonesia menghadirkan kesenian tradisional Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Karnival Red Batik Solo, kerajinan payung dari Solo, dan juga ada 12 industri pariwisata di Indonesia. Ketertarikan pengunjung Asia dan Tiongkok terhadap destinasi wisata Indonesia selama ini masih cenderung ke wilayah Bali dan Jawa, seperti Yogyakarta dan lainnya. Namun kali ini pemerintah juga memperkenalkan keindahan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan keindahan wisata di Pulau Sumatera lainnya. Mengingat jarak yang dekat antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, pengunjung yang terlihat cukup tertarik kebanyakan berasal dari Singapura.
Untuk market di Malaysia ini ya, kita sebenarnya mau jual yang paling dekat itu Capri misalnya. Nanti selanjutnya pun di setelah acara MITM ini kita yang di Matavir KL ya, bulan September, itu akan lebih besar lagi. Kalau biasanya sih umumnya mereka nanyakan destinasi yang mereka apa ya, interest ya, tertarik ya. Mungkin yang umum yang paling unggul itu tetap Bali lah ya. Kemudian di Bali ada apa aja, gimana aksesnya, atraksi apa aja yang ada di sana. Dan kalau misalnya di Jogja seperti sini kan untuk market Chinese banyak kan ya. Tanya yang ditanyakan ya sekitar-sekitar Borobudur, Prambanan, Bali pun juga pastinya ya.
Nurdiansa menambahkan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Kuala Lumpur dari 14 hingga 16 Agustus ini diharapkan dapat memberikan ketertarikan pada pengunjung yang ingin mendatangi Malaysia. Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Maritim memberikan target kepada Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan angka pengunjung dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia, yang merupakan negara dengan objek wisata yang kaya, justru memiliki jumlah pengunjung di bawah Malaysia dan Thailand. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengunjung dengan estimasi mencapai 15 juta per tahun. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Berita terakhir. Sebanyak 200 penyelam dari berbagai kalangan meramaikan aksi penanaman terumbu karang di Pantai Gapang, Sabang, Provinsi Aceh. Gerakan tanam sejuta terumbu karang tersebut merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo Sabtu 15 Agustus 2015. Penanaman terumbu karang serentak dilakukan di 3 titik di Indonesia, masing-masing di Pantai Gapang di Sabang Aceh, lalu Pantai Malalayang di Manado, Sulawesi Utara, serta Pantai Tapal Kuda di Ambon, Maluku. Di Sabang, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti. Selain aksi tanam sejuta karang, aneka kegiatan lain juga digelar untuk sosialisasi peduli alam dan terumbu karang yang dilakukan oleh Korp Marinir Indonesia, diantaranya pengenalan potensi bahari kepada masyarakat dan kegiatan bersih-bersih pantai. Komandan Pasukan Marinir 2, Kolonel Marinir Hasanuddin mengatakan bahwa kegiatan bersih pantai yang dilakukan di Pantai Gapang, Sabang yang melibatkan pelajar dan mahasiswa bertujuan untuk mendekatkan generasi muda kepada alam khususnya laut. agar tumbuh kesadaran sejak dini yang lebih tinggi untuk cinta kepada alam dan khususnya lagi bisa menjadi bagian dari konservasi laut. Selain itu, sebutnya, dengan menjaga keutuhan laut dan alamnya, maka Indonesia bisa menjaga potensinya sebagai poros maritim ketiga dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa koran nasional yang terbit di Jakarta. Kami awali dengan koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis, Kabinet Baru di Saat Sulit. Presiden Joko Widodo merombak kabinet kerja yang belum satu tahun bekerja. Pelantikan menteri ini pada Rabu 12 Agustus mengakhiri ketidakpastian. Menteri baru yang dilantik adalah Darmin Nasution menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Thomas R. Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Polhukam, Sofian Jalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Setelah pelantikan pada sore hari, staf khusus presiden mengirim pernyataan tertulis soal pentingnya perombakan kabinet, termasuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dan memperkuat sinergi dan koordinasi. Menurut Kompas, meski harus diakui tekanan di pasar modal Jakarta juga terjadi di pasar modal dunia yang lebih dipengaruhi faktor global karena kebijakan pemerintah Tiongkok. Namun pertumbuhan ekonomi melambat juga akibat lambatnya pencairan dana, pembangunan, serta perlambatan ekonomi global. Kompas menulis semua pihak berharap formasi baru yang ditunjuk presiden bisa langsung bekerja dan giat mengkomunikasikan kebijakan ekonominya secara holistik. Publik berharap para menteri koordinator di bidang ekonomi dan lembaga lain di bidang ekonomi dapat kompak sama-sama tampil menjelaskan kebijakan ekonominya. Menteri ekonomi harus mengirimkan sinyal kesiapan pemerintah mengantisipasi perlambatan ekonomi. Menurut Kompas, memberi kesempatan kepada menteri-menteri baru untuk bekerja adalah sikap yang bijak. Selanjutnya, koran Tempo dalam tajuknya harian ini menulis, setelah kocok ulang kabinet. Presiden Joko Widodo memang telah memenuhi desakan publik agar merombak kabinet. Presiden mengganti 3 menteri koordinator, menteri perdagangan, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sekretaris kabinet. Menurut koran Tempo, penggantian ini jelas harus disertai langkah-langkah cepat untuk mendongkrak kinerja kabinet, khususnya di bidang ekonomi. Langkah cepat perlu karena hampir selama setahun kabinet bertugas, kinerjanya masih belum memuaskan. Muka-muka baru di kabinet diharapkan bisa menjawab tantangan ekonomi yang semakin berat. Menteri Koordinator Menko Bidang Ekonomi Darmin Nasution dan Menko Bidang Maritim Rizal Ramli misalnya dituntut untuk bisa segera memperbaiki indikator perekonomian seperti kurs rupiah, inflasi hingga pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Lambatnya pertumbuhan itu tentu tak hanya dipicu oleh faktor belanja pemerintah yang lambat, tetapi faktor eksternal juga mempengaruhi. Tapi hal terpenting yang amat berperan menurut Tempo adalah tidak adanya sosok yang menjadi pemimpin pembangunan selama ini. Kehadiran Darmin Nasution diharapkan bisa memenuhi keinginan pasar. Situasi ekonomi global juga tak kalah pelik. Menguatnya dolar Amerika Serikat dan kebijakan China menurunkan nilai tukar yuan telah memukul indeks saham dan rupiah. Dengan sejumlah fakta itu, pemerintah harus segera mengkonsolidasikan kebijakan ekonominya. Kini menurut Tempo, saatnya bekerja memulihkan ekonomi masyarakat yang dilanda oleh kehidupan yang makin sulit. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia. Harian ini menulis, mengendalikan harga daging. Harga daging sapi naik lagi di sejumlah wilayah di negeri ini telah menjadi ulasan media Indonesia. Setelah sempat melonjak menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu, harga daging kembali tidak terkendali di tengah lesunya perekonomian. Meski bukan gejala baru, kenaikan harga kali ini sungguh jauh di atas ekspektasi yang dapat diterima akal waras. Media Indonesia melihat ada yang tidak lazim dalam fenomena kenaikan harga daging kali ini. Ketidaklaziman tersebut terindikasi dengan munculnya sejumlah fenomena secara bersamaan. Di antaranya kenaikan harga daging itu dilaporkan tidak dinikmati para pedagang. Melonjaknya harga daging dibarengi pemogokan para pedagang dan ketidaklaziman naiknya harga daging itu kemudian dikonfirmasikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kapolri menegaskan kelangkaan daging yang kemudian memicu kenaikan harga disebabkan adanya pengusaha yang melakukan penimbunan. Tidak berhenti sampai di situ, Kapolri bahkan menyebut adanya 7 pelaku usaha yang terindikasi melakukan penyimpangan. Karena itu, menurut media Indonesia, fenomena kenaikan harga daging yang tidak lazim ini harus dijinakkan dan dikendalikan pemerintah. Jika benar ada 7 perusahaan yang bermain-main dengan kepentingan publik, dengan merekayasa harga daging sapi, tanpa menunggu aba-aba, negara harus menindak tegas mereka. Kenaikan harga daging yang tidak lazim harus segera diatasi. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 1914. Terusan Panama dibuka untuk pelayaran. Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Rencana pembangunan terusan ini sudah mulai muncul pada tahun 1500-an. Namun pembangunan baru dimulai setelah suksesnya pembangunan terusan Suez. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan membantu penyelesaian pada 1904. Akhirnya terusan Panama selesai dan resmi dibuka pada 15 Agustus 1914. Terusan Panama telah membantu 800 ribu kapal menyeberang sejak pembukaannya atau 12 ribu kapal per tahun. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah perjanjian New York ditandatangani dengan isi penyerahan Irian Barat oleh Belanda ke Indonesia melalui UNTIA pada 15 Agustus 1962. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Sebelumnya pada konferensi meja bundar di Den Haag 1949, saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat, dahulu Irian Barat, akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun sejak konferensi meja bundar. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan. Kemudian Presiden Soekarno menggelar Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIA. Tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2005. Perjanjian Damai Aceh ditandatangani di Helsinki, Finlandia. Perjanjian Damai Aceh adalah sebuah perjanjian yang mengakhiri konflik di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Konflik ini bermula di tahun 1975 ketika Hasan Tiro melakukan gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia saat itu. Sempat menjadi daerah operasi militer oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengakhiri konflik di Aceh. Namun gempa bumi hebat yang diikuti tsunami pada Desember 2004 telah membuat pihak gerakan Aceh dan pemerintah saat itu melakukan perundingan untuk mengakhiri konflik yang terjadi lebih dari 25 tahun yang banyak menelan korban jiwa. Pada 27 Februari 2005, pihak gerakan Aceh dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia dengan fasilitator mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Akhirnya pada 15 Agustus 2005, penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah mengkhawatirkan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami pelemahan. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2015 sempat tercatat pada posisi Rp13.761.000. Level tersebut merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir setelah sempat menyentuh angka Rp15.000 pada tahun 1998. Meski pada hari Kamis 13 Agustus nilai tukar rupiah sempat menguat tipis sebesar 26 poin menjadi Rp13.735, namun belum aman, masih mengkhawatirkan. Menyikapi hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika akhir-akhir ini lebih dipengaruhi oleh reaksi yang berlebihan terhadap devaluasi yuan. Bambang menjelaskan langkah antisipasi pelemahan lebih lanjut terhadap rupiah akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengakui bahwa rupiah telah melemah terlalu dalam dan jauh dari nilai fundamentalnya. Untuk itu, Bank Indonesia berjanji akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya. Agus menilai perkembangan rupiah dalam beberapa hari terakhir ini terutama disebabkan oleh perkembangan global. Ia menyebutkan pasar masih bereaksi terhadap keputusan pemerintah Tiongkok yang melakukan depresiasi mata uang yuan. Langkah tersebut menurut Agus dilakukan pemerintah Tiongkok untuk mempertahankan kinerja ekspornya yang menurun drastis sebesar 8,3% pada Juli 2015 yang merupakan penurunan terbesar dalam 4 bulan terakhir. Menurut Agus, secara global depresiasi yuan tersebut memberi dampak pada negara-negara mitra dagang Tiongkok yang ekspornya mengandalkan sumber daya alam termasuk Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah salah satunya akibat pengaruh devaluasi atau diturunkannya nilai mata uang Tiongkok yuan terhadap dolar. Menurut Yusuf Kala, melemahnya rupiah juga disebabkan hal-hal lain, misalnya apa yang terjadi di dalam negeri dan apa yang dilakukan pemerintah tentunya akan ada korelasinya dengan faktor eksternal juga. Sementara itu, pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara Ruli Nova mengatakan adanya proyeksi di pasar mengenai rencana Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, The Fed, yang akan memundurkan waktu menaikkan suku bunganya pada September menjadi salah satu faktor penopang bagi mata uang rupiah. Ruli menilai di tengah tren koreksi mata uang rupiah seperti saat ini, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mendorong kinerja ekspor domestik karena produk ekspor Indonesia masih cukup kompetitif di pasar global. Meski demikian, pelaku pasar harus tetap waspada karena potensi rupiah kembali melemah masih cukup terbuka menyusul kebijakan pemerintah Tiongkok yang kembali melakukan devaluasi mata uangnya. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil mengatakan pemerintah akan menunjuk tim konsultan internasional untuk menyeleksi proposal dan hasil studi kelayakan untuk proyek rel dan kereta cepat yang diajukan Jepang dan Tiongkok. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan adanya impor pangan bertujuan untuk mengurangi inflasi karena kenaikan harga produk pangan disebabkan terjadinya kelangkaan stok di pasar. Thomas Lembong dalam konferensi pers nota keuangan di Jakarta Jumat mengatakan, pangan berpengaruh besar dalam barang dan jasa yang memicu inflasi, sedangkan kini impor pangan tidak begitu besar dibandingkan total impor Indonesia. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia perlu pengolahan industri substitusi sebagai pengganti komoditi berbagai barang impor. Thomas Lembong dalam konferensi pers di Jakarta Jumat menjelaskan salah satu sektor penunjang inflasi adalah impor pangan. Dengan adanya impor berbagai barang maka akan memperbesar laju inflasi. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, memberikan komentar terkait pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jumat di Jakarta. Duta Besar Pakistan di Indonesia, Muhammad Aqil Nadim, mengatakan kerjasama Indonesia dan Pakistan di bidang ekonomi akan semakin meningkat. Kementerian Pariwisata Indonesia mempromosikan destinasi Pulau Bintan di ajang Travel Fair di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke tanah air. Sebanyak 200 penyelam dari berbagai kalangan meramaikan aksi penanaman terumbu karang di Pantai Gapang, Sabang, Provinsi Aceh. Gerakan tanam sejuta terumbu karang tersebut merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo Sabtu 15 Agustus 2015. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Mutun dari Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, selain penangkaran gajah di Waikambas, Lampung ternyata juga mempunyai pantai indah yang juga menjadi target tujuan wisatawan dalam dan luar negeri, yaitu Pantai Mutun. Pantai ini letaknya di Jalan Pematang Rinjung, Desa Sukajaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kurang lebih 25 km arah barat daya dari kota Bandar Lampung. Letak pantai ini di sebelah kiri jalan utama. Sebuah papan penunjuk objek wisata bertuliskan Pantai Mutun 1 km merupakan petunjuk jalan menuju lokasi pantai tersebut. Untuk masuk ke Pantai Mutun, Anda dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per orang dan Rp5.000 untuk mobil. Setelah membayar tiket masuk, Anda dapat menikmati suasana pantai yang nyaman. Di pantai ini, Anda bisa naik perahu, kano, banana boat, atau berenang. Untuk Anda yang mempunyai hobi memancing, bisa menyalurkannya di Pantai Mutun ini. Tetapi bila Anda tidak membawa peralatan memancing, Anda tidak usah khawatir. Karena di sini juga disediakan tempat untuk menyewa peralatan memancing dan perahu. Pendengar, hamparan pasir putih dengan laut biru berombak tenang tampak mendominasi objek wisata ini. Suatu kombinasi warna yang jarang ditemui di pantai-pantai di Jawa. Di pantai ini, penduduk setempat juga menyediakan tempat-tempat yang bisa disewa untuk istirahat. Ombak di Pantai Mutun tergolong cukup tenang, sehingga cukup aman untuk pengunjung yang ingin berenang di laut. Tetapi jika Anda hanya ingin bersantai, disediakan gubuk-gubuk untuk berteduh, duduk-duduk, atau tidur-tiduran sambil menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi. Setelah lelah bermain dan perut terasa lapar, Anda dapat memilih restoran-restoran yang menyediakan hidangan yang tentu saja sesuai dengan selera dan kantong Anda. Pantai Mutun mudah untuk dikunjungi, karena pantai ini terletak tidak jauh dari Bandar Lampung. Jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, waktu yang diperlukan hanya kurang lebih 30 menit. Tetapi bila Anda menggunakan angkutan umum dari Bandar Lampung, Anda cukup naik kendaraan satu kali saja. Setelah Anda sampai di jalan raya menuju pantai, Anda dapat memilih naik ojek atau jalan kaki, karena jaraknya hanya kurang lebih 1 km. Tetapi bila Anda menggunakan taksi dari Bandar Lampung, dengan mengeluarkan biaya kira-kira Rp50.000, Anda sudah bisa langsung turun di bibir pantai. Di Pantai Motun juga tersedia penginapan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000. Tetapi bila Anda menginginkan penginapan dengan fasilitas yang lebih lengkap, Anda dapat pergi ke Bandar Lampung. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Motun di Provinsi Lampung. Bila Anda berkunjung ke Lampung, sempatkanlah untuk menikmati keindahan Pantai Motun. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Gebiar Batik Muda Nusantara 2015, Gaya Muda Berbudaya. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia secara keseluruhan mulai dari teknik penggambaran, teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Batik dalam bahasa Jawa artinya menulis atau melukis titik. Di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa batik diambil dari kata titik yang diberi imbuhan mba sebagai kata kerja. Dengan demikian, batik juga bisa diartikan sebagai pekerjaan membuat titik. Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada sejak zaman Majapahit dan menjadi sangat populer akhir abad 18 atau awal abad 19 hingga awal abad 20 menghasilkan batik tulis. Sedangkan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama atau sekitar tahun 1920-an. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun sehingga kadangkala satu motif dapat dikenal berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik Nusantara begitu kaya akan motif dan corak dengan filosofi yang mendalam. Batik tidak hanya sekedar kain yang dicanting, tetapi juga refleksi kehidupan bangsa Indonesia dengan ragam jenis dan coraknya sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah. Kini, batik menjadi pakaian wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Thank you. Image batik yang dulu hanya milik orang tua saja, kini sukses dimodifikasi dan tampil lebih modern. Dikenakan bukan hanya sebagai pakaian semata, tetapi juga digunakan sebagai aksesori pendukung seperti tas, sepatu, aksesoris, rambut, bahkan kalung buatan tangan. Demam batik semoga tidak hanya sesaat saja, karena kain yang menjadi ciri khas Indonesia ini memang sebenarnya merupakan kain yang indah untuk disandingkan dengan kain-kain modern lainnya. Terkait dengan hari ulang tahun ke-70 RI, Putra Putri Batik Nusantara PPBN menggandeng Ikatan Pencipta Batik Nusantara IPBN menggelar gebiar Batik Muda Nusantara GBMN 2015 di Food Society, Kota Casablanca, Jakarta Selatan pada Jumat 14 sampai 17 Agustus 2015. Gebiar Batik Muda Nusantara akan turut diramaikan dengan berbagai hiburan, mulai dari fashion show, marching band, cheerleader, serta tarian anak-anak. GBNN 2015 juga diramaikan dengan adanya berbagai bazar, mulai dari batik hingga barang-barang bernuansa etnik yang menghadirkan berbagai merek ternama. Selain itu, ada juga berbagai lomba bertemakan batik dapat Anda ikuti, seperti lomba perancang busana batik muda, lomba tari modern dengan sentuhan batik dan kostumnya, dan lomba peragaan busana batik anak-anak yang menghadirkan pakar pengamat fashion dan batik sebagai dewan juri. Gebiar Batik Muda Nusantara berupaya mempromosikan dan memperkenalkan warisan budaya batik kepada generasi muda yang disuguhkan dengan konsep berbeda. Kegiatan Gebiar Batik Muda Nusantara terdiri dari berbagai kegiatan yang menarik, mulai dari talk show hingga workshop membatik yang dipadu langsung oleh komunitas batik di tanah air. Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian generasi muda dalam menumbuhkan kecintaan terhadap batik serta mempromosikan dan melestarikan batik sebagai salah satu UNESCO World Heritage. Baik pendengar, demikian informasi mengenai Gebiar Batik Muda Nusantara 2015 Gaya Muda Berbudaya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, Voi akan memperkenalkan satu lagi band anak muda bernama Elektra Band yang berani menawarkan perbedaan lewat warna musik dan konsep performance. Band yang membawa konsep pop sweet rock ini sangat ingin mengubah warna musik Melayu yang sangat kental di industri musik Indonesia saat ini. Pendengar Voi, dengarkanlah single Kalau Cinta.
Karena semua sikap
Nervoy, single berjudul Kalau Cinta dari Elektra Band diakui Jack adalah lagu asli dari pengalaman hidup para personil. Sebenarnya semua lagu di album Elektra adalah semangat kisah hidup para personil Elektra sendiri dan mereka selalu optimis melihat kemajuan karya-karyanya. Berawal dari komunikasi yang intens saat kumpul-kumpul di sebuah rental studio musik di Pekanbaru, Lina vokal, Jack gitar, Posan gitar, Aldi bass, dan Raffi drum sepakat membentuk band yang lebih serius pada 1 Juli 2009. Bernama Elektra yang diambil dari nama tokoh fiksi, seorang pahlawan super perempuan Elektra yang sesuai dengan format frontliner mereka. Kesamaan visi dan misi melatar belakangi Elektra yang awalnya berhome base di Pekanbaru memberanikan diri hijrah ke Jakarta pada 1 Februari 2010. Seperti lazimnya band pendatang baru dalam merintis karir, memang bukan hal yang mudah memikat hati para produser musik. Namun dengan semangat dan kreativitas yang tinggi, Elektra pun mencoba menggebrak pasar musik tanah air dengan mengusung aliran pop rock. Hasilnya, setelah dengan tidak mengabaikan faktor komersil dan tetap berkompromi dengan selera pasar, Elektra pun bergabung dengan perusahaan rekaman baru di industri musik Indonesia. Deteksi Record pada Juli 2010 lalu. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Elektra berjudul Mungkinkah?
Biarkanlah aku meninggalkanmu walaupun berat semua untukku. Tak bisa ku jalani kisah cinta ini yang selalu saja menyakitiku.
Sejak resmi bergabung dengan Deteksi Records, Elektra telah melewati proses panjang untuk pemilihan materi lagu dan produksi single pertamanya bersama Krishna J. Sadra sebagai musik director dan menuntaskan video klip single pertama tersebut. Bahkan Elektra langsung tancap gas mempromosikan single pertama mereka setiap diundang manggung di beberapa kota di tanah air. Jadwal rutinitas pementasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Elektra untuk tetap menghasilkan karya-karya baru. Promosi lewat radio dan show di beberapa kota kecil membuat mereka lebih percaya diri dalam melihat pasar dan bersaing. Pendengar Voice, sebelum menutup acara musik kali ini, dengarkanlah lagu Bicaralah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.